Pe care îl dau rost? Видимо, стеле. Видимо, собщитася сына мотина броли. Видимо, бегалиня дваса мотина сяси. Видимо, саще сун. Аж гарби нарушловину тебя. Нес ты ишкели кеквена тав ацеверуси дваса суну и дукра от мейля сорос ровю. Ишкели вирш материос, кад ис патирту двасинес амжинасис вертинес. Саву видуми. Патирту таву гивус мейлес вирпесюс асанчес кеквенаме. Nes tu paskleidi per visą kūrinyje. Tavosios meilės realiai patiriamus virpesius. Būsena paliudijamus. Aš garbinu ir šlovinu tave. Nes tik tavoji garbė ir šlovė pakelia mūsų kiekvieną atsivėrusį dvasios broliai ar sesę iki žmogaus lygių. Tada jis tampa Kristumi. Ir tuo pačiu savimi, nes tu padovanoji kiekvienam unikalią nepakartojamą asmenybės amžiną dovaną. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu esi asmenybės šaltinis ir centras ir kiekviena atsivėrusi tau asmenybė trokšta susiliejimo su tavimi, savojų dvasio šaltiniu, savojų tėvų ir motiną. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tavoji meilė suteikia kiekvienam gyvenimo akimirkos prasme per patyrimą. Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mylimas Tėve, mylimas amžinasis sūnau motina broli, mylima begalinė dvasia motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už gilėjantį mano atsivėrimą dvasyje, už stiprėjantį pasitikėjimą tavimi ir savimi, už bendradarbiavimą su tavai apvaizdė. Ačiū už šitą meilę sambūrį, kad mes galime dalintis patyrimu, atsiverti vieni kitiems, studijuoti tavo apreiškimą dvasinę gelmę, kad pažintume tavo kūrinyje ir patirtume tave, kaip nuolatinį tavo pasireiškimą kiekvieno iš mūsų aplinkoje. Aš meldžiu, kad ir šis mūsų sambūris būtų kupinas tavo meilės, kiekvienam atsivėrus tau. Ir draugė su tavimi, studijuojant šitą nuostabų dvasinį apreiškimą Urantijos knygą. Meldžiu iš meilės ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Ar kaip savaitė praėjo, klokite popierius ant stalo, ką patyrėte.
Šiandien atėjau į maksimą ir kol darė nuotraukas, tai aš turėjau laiko ir eidama pro šakį žiūrėjau, ten dabar yra tokia nedidelė parduotuvė indiškų prekių. Ir aš žiūrėjau, panelė valė sidabrinius tuos papuošalus su tokiu specialiu servetėle. Ir aš ten žiūrinėjau, pradėjau su ją kalbėti. Aš kaip taip bekalbant, taip labai greitai perėjau prie saibabos. Ir jinai pasakė, kad jos, jinai nebuvo, sako, gal jūs buvo tingi, sako, ne, nebuvau. Sako, aš irgi nebuvau, jinai jauna, dar pardavėja tokia. Bet sako, man pažįstami pasakojo ir kai jie man tai papasakojo vaizdžiai, tai aš puoliau prie knygų ir labai daug knygų perskaičiau ir man labai patiko. Bet sako, neužilgo aš pajutau, kad ne tas. Na tai dabar tas ne tas pavirto į tam, kad jinai yra pas ortodoksus. Ir sako, aš nelabai noriu...
Tai rusė?
Nu, ne lietuviškai kalbėjo.
Nu, bet jau čia akcentas yra.
Nu, labai, nu, gal ir yra toks labai jau
išvelnutis. Ne, tai, tarba, jeigu rusė, tai eina pas ortodoksus, bet turistai čia jau labai retas, kuris norės.
Bet taip visko labai švariai, gražiai kalbėjo lietuviškai. Sako, aš ten nelabai noriu eiti. Aš prisiverčiau eiti. Nu, bet ten kaip po reiškia, maldų, o kiek laiko aš pajuntu, kad jau man jau yra geriau. Ir aš patiriu, jinai sako, palaimą. Na, aš sakau, matei, sakau, nu, aš, nu, nesvarbu, ką aš ten sakau, bet aš su ja kalbėjau nemažai. Aš šiaip po to pasakiau ir apie rodos trejybės, aš jai sakiau kūrėjas, aš nesakiau darėtų šituo metu, rodos trejybės aš esu, atsiverimą kūrėjui, apie atradimą, apie atsiverimą ir apie po to pasakojau apie tą palaimos patyrimą ir kad palaimą galima patirti tik tuo met, kai tu atsiveri kūrėjui ir esi, kai esi ryšyje, dvasinėme ryšyje ir tai yra, kūrėjas ir yra palaimo šaltinis ir tave kiekvieną atsivėrusi ir pasiekia tą palaimą. Po to kalbėjau, pasakojau ten irgi ir apie Jėzų, ir ten apie testamentą. Kalbėjom. Ir jinai man taip reiškia ir klausė. Ir sako, aš patiriu. Ir sako, va, aš šitoj parduotuvėj, sako, labai gerai jaučiuosi. Ten nedidelė patalpa, tarp tų prekių. O sako, va, ten, va, dabar kas už durų. Sako, ten jau man, sako, aš jaučiu, kad negerai. Ten tie jau virpesiai tokie. Pasakau, matai, kaip tu gerai jauti. Nu ir aš sako, tu žinai, sako, aš šiandien neturiu knygos, bet aš turiu knygą Jėzaus Kristaus apreiškimą, kalbu jums vėl, aš tau, ar galėčiau atnešti, paskaityti. Kaip tik paminėjau knygą, klet, ir užsklandau sidarę. Iš karto, reiškia, suveikė baimė. Iš karto, aš sako, matau, kad tu įsigandai. Sako, nu aš neturiu jokio tikslo tave sitraukti, kaip pagalvojau, kokią sektą. Nes mes žinom, kad ortodoksoje tai taip pat yra sekta, krikščioniškoji sekta. Nu, bet aš irgi iš šito dar nieko nesakiau. Sako, tu pagalvojai, kad čia va, atėjo, čia tave kažkur, reiškia, toje už pakarpos, tems, į kokią sektą. Sako, aš neturiu tokio tikslo. Na, ir sako, va, po to aš jai papasakoju apie tas kitas dvi pardavėjas, kuriom daviau kalbų jums vėl. Tai iš vienos pasėmiau neseniai, jinai pralaikė keletą mėnesių, taip ir neatsivertė. Tai aš sakau, tai vis dėlto sakau, pabijojai skaityti. Paraudo, sako, ne, aš nebijau nieko. Nuskau, tai rodo, kad tu, sakau, įsigandai. Tu įsigandai šviesos ir aš tai jaunutėj pardavėjai sakau. Šitą atvejį, kad jinai nepriėmė šitos šviesos, atsisakė šviesos. Ir sakau, nes aš jį kalbėjau irgi apie prisikėlimą, dvasios prisikėlimą, nes dvasia tai yra amžina. Ir sakau, jei šitas epizodas bus primintas, kai jinai bus pažadinta, kad jinai atsisakė šviesos, o kiek kartų kalbėdavo ir tikrai turėjo tokių patyrimų, kad reikėjo tik tai paimti, paskaityti ir iš tėvų praplėsti pirmiausiai žinias, pajusti virpesius iš tos knygos, žinai, skaitant apreiškimą, bet įsigando. Nu, kita dar skaito, dar kita skaito, sakau, nesakė, skudo ar kaip, sako, nu įdomu, žinai, nu, pažiūrėsim, kokia bus pabaiga, kokia ten bus tas įdomumas. Tai po to aš vis tiek atsisveikindamas su jie, jūs negalite kalbėti, ateina ir pirkėjai, ir jie irgi jaučiasi, kad, nu, jeigu išgirsi, apie ką aš čia kalbu, kad jinai irgi jaučia tą baimę. Ir sakau, tai jeigu tu nieko prieš, sakau, aš nesakau, kad aš rytoj tau atbėgsiu ir atnešiu tą knygą. Sakau, bet aš tau, nu, atnešiu, tu galėsi pasižiūrėti, ar tu jos norėsi, ar nenorėsi. taip atsisveikinu. O prieš porą dienų aš kalbėjau su dvasinė sesė, kuri jau 20 metų yra tikėjimo žodžio bažnyčioje. Ir jinai man papasakojo apie vieną amerikietį, kuris vedė lietuvę. Ir dabar jų šeimoje auga mažylė 1,5 metų su cerebraliniu paralyžiumi. Ir jisai sako, pasakoja, jisai sako, aš labai nusivyliau. Nusivylė tuo, kad Lietuvoje nemyli Jėzaus. Myli Mariją. Nes iš tikrųjų Lietuvoje yra labai stiprus kultas Marijos. Labai stiprus. O jisai pats yra baptistas. Nu, šita dvasio sesė yra iš tikėjimo žodžio, jis sako, aš myliu Jėzų. Ir jis pakvietė jį į tikėjimo žodį. Nežinau, kaip ten, reiškia, kada jis ateis. Ir jinai, kad, nu, paremdama jį. Bet, va, savo, aš pagalvau, jie sakau, nu, kaip galima nusivilti? Nu, nusivylimas yra tik tai tuo met, kai tas įtikėjimas yra, reiškia, nu, negiluminis, tas yra materialių lygių. Kad yra, nu, tai tas, nu, išorinis tikėjimas. Bet kai žmogus yra įtikėjęs giluminiai, yra atvėręs savo dvasę, nu, nėra nusivylimo. Nu, tikrai, bet jūs galite pasakyti, ar jūs jaučiat nusivylimą. Nu, aš tai nejaučiu jokio nusivylimo. Nesvarbu, kad ten, reiškia, pilna yra baptistų, pilna mormonų, pilna jehovininkų, pilna tų katalikų su savo tam Marija iškeltą, nežinau, iki kokių ten debesų aukščio. Bet manęs tai nusivylimas manęs asmeniškai neima. Bet aišku, liūdina truputėlį, ne truputėlį, o liūdina, kad nu, nenori to šviesos. Ir va, kai tu kalbi su, tai su vienu, tai su kitu žmogumi, iš tikrųjų matai, kad ta baimė priimti tas, kas yra nauja, ir, reiškia, priimti tą šviesą tiesą, rojos trejybės aš esu, nu, neleidžia baimė, labai labai stipri baimė. Ir va, aš dar tai kažkaip tai paklausinėjau dar apie jų tą tikėjimo žodį, nes aš jai, nu, ne, man papasakau, kad jie pasirodo dalinasi lastelės kažkokias tai. Ir savaitės bėgė, jie kažkur būte, kai jie susirenka ir jie meldėsi, garbina viešpatį Jėzų Kristų. O sekmadienį jie susirenka visi bendrai ir ten, reiškia, būna kas? Sekmadieninis paukojimas. Nes aš paklausiau, kaip jūs ten su to paukojimai. Sako, nu, ta dešimtinė tai yra primaloma, o sekmadienis dar yra tie sekmadieniniai paukojimai. Nu, ir aš kažkaip taip sakau, aš prisimenu, kai aš nuėjau į naujojo amžiaus bažnyčios susirinkimą, nu, tai žinai man, kai jūs taip žiūrim, kas ten vyksta, o kalbėjo Višniauskas, jis anksčiau buvo tikėjimo žodyje, ir ten suskilo. Ir va, jisai ryškiai įkūrė ir yra pastorius ten tos naujojo amžiaus bažnyčios. Tai kalbėjo Višniauskas, po to kalbėjo kažkoks tai atvažiavęs iš Latvijos pastorius ir juodaodis pastorius. Tai sakau, tu žinai, visas vakaras tai buvo kas? Pinigų kaulimas. Nes vienas apie tai kalbėjo, antras ir trečias. Tarp tų pakalbėjimų dainos ilgos reiškia, kad įvaryti savo bendruomenės narius į ekstazę. Ir po to jau pabaigo eiti, dėti delną ir jie kaip visi griūna, išgriūna nuo to pastoriaus rankos pridėjimo. Bet taip, sakau, tai prašo ir prašo, sakau, va, Višniauskas. O jis taip surinkė šitokią tą, reiškia, susirinkimą, o salė buvo pustuštė, tik tai jų ten priekyje sėdėjo jų bendruomenės nariai. Surengė šitą susirinkimą, išnuomavo salę, o jie vis išleido pinigų, visi reiškia, tie du kalbėjo apie tai, reiškia, reikia surinkti, jam dar reikia atiduoti ir dar paukoti pinigų. Nu ir pabaigui sako, kas paukos, aš dabar neprisimenu ten tą didžiausią sumą, $1,000. Supranti, ten doleriais buvo tuo metu kvietimas paukoti. Ir, reiškia, nu, neatsirado ten tokio su $1,000. Tada mažina kainą. Kas paukos ten $500? Kažkas pakėlė. Bet, aišku, neturi piniginį tų $500. Tai nueina, pasirašo, kad atneš. Kad tikrai atneš. Toks kaip pasižadėjimas. Nu, ir ten jis mažino. mažesnė kaina ir daugiau rankų kilo. Tai sakau, nu tai žinai, sakau, aš tau pasakysiu, jeigu tokie vyksta susirinkimai, tai yra, sakau, elementarus pinigų kaulinimas. Duok, duok ir duok. Nu, aišku, nepatiko jai turbūt, ne tik nuleido akis, ką aš jai sakiau, nu, bet aš pasakiau savo įspūdį, sakau, nežinau, kaip tau, sakau, man tai va taip rodosi. Ir aš jos irgi ten klausęs, kaip tu galvoji, nu, kodėl taip suskyla, nu, kodėl jie susikyla, ai, nežinau, sakau. Nu, kažkas nepatiko, nepatiko, gal, nu, kažkoks ritualas, kažkoks vedimas, kažkoks žodis, kažkokia, dar kažkas, čia nereikia daug kažkokio labai rimtos priežasties, kad vėl suskiltų ir sukurtų tas, reiškia, kitas bažnyčias. Nu, aišku, jos yra pasaulyje, ne vien tik tai čia Vilniuje yra ta naujojo amžiaus bažnyčia, jų visur yra, bet kaip mano vyras sako, kad jie visi vis tiek, visos tos bažnyčios yra po vienu stogu ir jeigu jom vadovauja kažkas vienas. Nes vis tiek, va, tas, sakau, jeigu tos visos, reiškia, sektos yra tik tai dėl pinigų, kad surinko daugiau pinigų, nu, tai reiškia, čia yra motyvas toks, kad ir pasipelnimo motyvas. O tikėjimo žodis, tarp kitko, turi savo patalpas, turi mokyklą, nu, prašau, kaip jie, reiškia, jau praturtėja ir turtingai gyvena. Va toks patyrimas.
Ačiū. Kas daugiau? Turit savo patyrimų, prašau. Vakar aš važiavau ieškoti, kur galima priduoti skaitytas knygas. Ir aš sutikau Violetą, Violetą paskambino Jurgitai. Ir Jurgita teisingai parodė tą vietą, kur paskui aš nuvažiavau. Ten atidaviau pabandymui šešetą gerų rusiškų knygų. Ir pradėjome kalbėti ir apie dabartinę padėtį Lietuvoje, ir pasaulyje. Žodžiu, mane iš dalies nustebino jau pagyvenusio Juozo, vardas Juozas, nuostata, bet jinai atspindi tą visuomenės supratimą. Nieko negalima pakeisti. Vienam žmogui nieko negalima pakeisti. Ir dėl to mus ir politikai apgaudinėja, ir Europos Sąjunga mulkina, ir skurdas auga, ir visiškai nekreipia dėmesio, daro, ką tik tai nori. Bet sakau, ką gali pakeisti, jeigu atėjo į demonstraciją ten 4-5 žmonės, o policininkų 14-15. Žmonės bijo net į demonstracijas, kad išsakytų savo nuomonę. Tai yra tiesioginė prasme maža Putino Rusijos kopija. Tas tiesa, nes Rusija tas pats yra 10 demonstrantų ir 100 policininkų ir 1000 kareivių dar OMO. Tai šita prasme Lietuva artėja prie to, bet kad negalima pakeisti, tai sakau, netiesa. O ką galima padaryti? Sakau, reikia šviesinti, reikia dvasinti žmonės, bet reikia pradėti nuo savęs. Jeigu tu turi tokią nuostatą, kad nieko negalima pakeisti, tai tada yra tiesiog pasidavimas. Tai nuosako, mano viena bičiulė ten dirba bibliotekoje jau ten daug dešimtmečių ir sąžiningai labai dirba ir nieko jinai neuždirba. Gauna 1700 litų per mėnesį. Aš ir sakau, nu kas iš to, kad tu sąžininga, o neturi už ko gyventi. Tai sakau, palauk, jinai, man šitaip dorai gyvendama, jis skleidžia aukšto dažnį energetinius virpesius, jis nieko nebūdinėja, jis nedaro jokios nusikalstamos veiklos, o mes kiekvienas spinduliuojame energetinius virpesius. Ir jos energetinių virpesių dažnis yra daug aukštesnis negu prezidentės, negu premjero, kurie gyvena tik tai apgaulė. Negu politikų, kurie gyvena apgaulė, negu verslininkų, kurie išnaudoja žmonės, kad jiems sukrautų milijonus. Ir natūralu jų visų yra žemesnio dažnio energetiniai virpesiai. Įtampa jų viduje yra. Ir štai va tos bibliotekininkės aukštesnio dažnio energetiniai virpesiai malšina tų žemų dažnio energetinių virpesių brutalų pasireiškimą. Nes jeigu nebūtų va tokių jos energetinių virpesių, čia būtų dar didesnis gaivalas. Bet ji nieko nežino apie tos virpesius. Ji gyvena tą dorą gyvenimą. Ir jos aplinka nesumaitoja tiek, kad ji prie tos aplinkos derintųsi. Ir taip pat taptų vagimi, melagė, kad jinai susitapatintų su jie. Jie išlieka ne iki galo savimi, nes iš tikrųjų nežino, kas ji yra. Kad rojos trybės dukra, nes nėra atradusi rojos trybės. Bet jau vis tiek savo energetiniais virpesiais jinai ir mėgodama ramina tuos, kurie čia spindi tariamai populiarumo viršūnėse. Nu, nežinau, čia vat, jūs tik tai taip galvojat, jinai va tokia, tai ką tai gali pakeisti, sakau. Tai va, aš jums išsitraukiau, nes kalbu jums vėl, nešiojasi vieną dabar knygą, nes nusprendžiau užtenkę vienos knygos ne visom kalbom, kad ten rusiškai ar angliškai. Ir galvoju, padovanosiu, žiūriu, angliškai pasiėmęs, o lietuviškai neturiu. Tai va, kad irgi kai pasirinkimo nebėra, o kažkaip netreipiu dėmesio, kad tai vienintelė knyga yra angliškai. Bet tada paėmė akimirkos amžinybę lietuviškai. Sakau, aš jums, va, parodau šitą knygą. Čia rojos trybės mokymų. Aišku, jie negalėjo suvokti, kas tai yra, bet sakau, aš jums palieku dovanų. Ir sakau, jeigu jūs skaitysite šitą knygą, jinai padės jums surasti tuos atsakymus, ką reikia daryti, pradedant nuo savęs. Tai jinai paskiau, ten buvo viena moteris, kuri ten prie stalo sėdėjo, tas knygas supirkinėjo ir tas vyras, kuris ten gal jo vadovas yra. Tai sako, mes jums negalim ten brangiai sumokėti, sakau, man ir nereikia, sakau, tai kiek jūs norėtumės, sakau, aš atėjau pas jūs, tai jūs siūlot savo kainą, sakau, negaliu siūlyti savo, aš priimu jūs. Nu tai gerai, čia subraukyta, tai sakau, čia mano nesubraukyta, o tai yra pastabos, paraštai, kurios padėtų suprasti tam tikrus teigimus, sakau, bet žmonės nemėgsta subraukytų, sakau, čia yra šviesa parašyta, dar papildanti autorių. Ten Dostojevskis, aš daug ką parašiau prieš Dostojevskio sampratas, kurios yra tokios, na, nu, niūrios kaip kalėjimas. Aš jis reikia kelti aukštesnį lygį. Taip pat, sako, žmonės nemėgsta pribraukytų knygų. Sako, čia pribraukyta, čia yra šviesa, papildyta. Nu, tai sako, tada vienas litas. Nu, gerai, sakau. A ten, kur bet tu pastabu, tai sako, du litai. Gerai, sakau. Dabar, žodžiu. Mes taip pasišneikėm, palikau tą akimirkos amžinybės vieną knygą ir įsiskyrėm, tai aš papasakojau apie tą epizodą, kurį aprašiau su ta mergaitė, kur atsisakė lankyti lytinio švietimo pamokas Vokietijoje ir kad atsisakė baudą Vokietijai, tai tėva pasodino mėnesį laiko kalėjimą ir motina būtų pasodinė, tai jinai buvo nešia, tai jis įsuko, bet jei tas pats nuosprendis galioja, dar ją įkišti turi galioja. Ir ta moteris, kuris sėdėjo prie stalo, sako, tai taip, sako, mano dukra blogai jautėsi nėjo į mokyklą. Ir sako, vieną, antrą, trečią dieną, tai sako, parašiau už raštelį. Nunešė į mokyklą, nepriėmė, iš karto atbėgo mokytoje su socialiniu darbuotoju. Tikrinti, ar šeimai visas gerai. Štai kaip eina jau prievartą ir, sako, mano tą dukrą įsutino toks ilgesys, sako, kokią jie turi teisę eiti, reiškia, į šeimą, iš be niekur nieko. Juk yra parašyta, vat, motinos raštelis, jinai blogai jaučiasi, dėl to netėjo. Ne? Nekreipia dėmesio tą raštelį, tai motinos parašyti ir vis tiek kiša nosį ten, kur nepriklauso. Tai va čia jau yra va, Ten, kur reikia žiūrėti, nežiūri, kur nereikia žiūrėti, tada per prievartą kišasi. Vėl dėl to, kad eina žemo energetinio dažnio virpesiai, protas išminties šaltinio negauna ir natūralu sprendimai visi yra klaidingi. Ir tada suerzina tą vaiką, kuris negali normaliai eiti į mokyklą, nes jau jam kyla įtampa, kad jis tampa kaip kažkokiu tai nu, kaliniu, su prižiūrėtojais, kurie bet kada gali įsiveržti būtą ir vos nepratą padaryti, kas ten yra kamariuose. Ir kada yra taip visur jau daroma, natūralu tada tų vaikų psichika yra žalojama, jie tampa nebe savarankiški, bet kaip robotukai, kur kažkas tai gali tampyti už virvučių. Štai vat, mes esame vienintelė atspara. Vat tai yra nuostabiausia, kad mes esame tie patyrę šviesą iš Rojaus trejybės aš esu ir jau turintys išmintį, kaip reikia bendradarbiaujant su Rojaus trejybės apvaizdą, siekti šviesos skleidimo visoje visuomenėje. Ir liūdniausia yra tai, kad kas yra tikra, tai tam yra užkertamas kelias, kad nei televizija, nei laikraščiai, nei radijas, nei iš to neprisileistų. O tokiam, kaip naujojo amžiaus ten bažnyčios, tokiam nors ten pastoriui, tai ten gali valandą skirti, arba ten Marijos radijas neturi atskirą radiją. Tai va dėl to ta tamsa, jinai vis tiek nesitrauks niekada. Be kovos. Ir mūsų gyvenimas yra kaip paliudėjimas, kad apvaizda mums tikrai padeda gyventi dorą šviesos gyvenimą. Nesitapatinant su aplinka, kuris spaudžia iš visų pusių. Kad išliktume spindintys, o ne mėgintume kaip indas susidrumzdinti, prisigėrus iš aplinkos taršalų, tamsos. O kad mes dar daugiau atsiverdami ir giliau įkvėptume to tyro dvasinio degonies, kad mes stiprėtume dvasinį. Ir kad galėtume tada bendradarbiaudami su Rojaus trejybės apvaizda ryžtingiau ir veiksmingiau pasireikšti savojų gyvenimų. O gyvenimą pastebės, kadangi dabar aš perskaičiau Grybauskaitės straipsnį, ne straipsnį, o interviu Washington Post duotas interviu. Tai praktiškai nu, tokios panikuojančios prezidentės aš nesu sutikęs jokioj spaudoj per televiziją matant, kada klausaisi interviu iš įvairiausių šalių, per CNN, per BBC, tai duoda interviu įvairiausio lygio politikai, bet va tokios panikierės, nu, aš nemačiau. Tiesiog, tai klausia, sako, tai ką jūs manot, kad Putinas nesustos, reikia ginti Pabaltijo valstybės, reikia panaudoti karinę jėgą, reikia nesustabdysi kitai Putino, jisai kalba vienai dar kitaip. Ir va, Baltijos šalis yra neapginamos. Jeigu nebus dabar sankcijos dar griežtinamos, naujos turi būti sankcijos ir turi būti Ukrainai suteikiama karinė pagalba. Nes visa, reiškia, pabaltijo visa sfera, tai yra kitas žingsnis Putino. Ir nesvarbu, ką jis įsako, jisai vis tiek eis. Ir va, kada šito persmelktas pokalbis su žurnaliste, tai pagalvoju, kokio jinai paniškoj baimė gyvena visą laiką. Viena, ją šiek tiek apramina, kada jinai atsiduria dėmesio centre tarp tų pasaulio lyderių, kad nuvažiavo į SNO, ten sėdėjo šalia netoli Obama, tai įsivaizduok, kokį pakilimą jaučia euforiją. Bet tas Obama, sako, reikia švelninti sankcijas jau ir Jungtinėme Amerikos valstijoje. Nu įsivaizduokit net logiškai, ar galima su žmogumi bendrauti, jeigu visą laiką tu jį spaudi, visą laiką tu visai šauki, jis elgiasi blogai. Bet tu taip pat jį spausdama, lygiai taip pat blogai elgiesi. Čia yra pagal Senojo testamento dvasę. Akis už akį, reiškia kerštas. O Kristus mokė, nežudyk ir dar daugiau, mylėk net ir taip, kaip mylėjau aš. Tai kokia gali būti tada sankcijų kalba, jeigu tu myli. Ir tuo labiau, tu ne vadovą skriaudi, bet skriaudi tą šalį. Tada ta šalis sukyla. Vat buvo 142 milijonai žmonių, kurie turi savų problemų. Apie Lietuvą ir negalvoja. O dabar nė viena valstybė nesijima va tokios panikos skleidimo kaip Grybauskaitė. Bet kokiuose, kiek aš stebiu jos interviu per televiziją, kur parodo ir angliškai, per BBC, per CNN, viskas pagrįsta militaristinė nuotaika prieš Rusiją. Tai įsivaizduok, ką turi daryti anoji pusė. Žmonės nusiteikia prieš lietuvius. Nebe jau prieš Lietuvą, bet prieš lietuvius. O jeigu tu iškyli per šitą, tu gali iškilti su sąlyga. Jeigu tu eini gyvuoju keliu, jeigu tu atsiveri Rojaus trejybėje, atrandi ir imi bendradarbiauti su Rojaus trejybės apvaizda, tu tada pajėgus mąstyti išmintingai daug toliau į priekį. Juk artėja žema. Dujas perki iš tos šalies, kurios vadovą tu niekini visai. Išsityčia iš jo. Ir ne šiaip savo, kad nu, asmeniškai virtuvė. Ne, per visas televizijas, per visą spaudą, įvairiuose konferencijose, įvairiuose forumuose. Niekas taip nešneka iš tų vadovų, kurie yra nu, galingų valstybių, ta žmogiškąją sampratą. O čia vat, karlikinė valstybė ir atsiranda, reiškia, tokia, kaip pasakytum, reiksnė. Tai vat rodo milžinišką viduje baimę ir milžinišką proto užtemimą ir nesugebėjimą analitiškai žvelgti į priekį. O tai kas yra nepilnavertiškumo kompleksas, kada nori iššokti kažkur tolyn, kai reikia nu, galvoti, kaip kelt ekonomiką, darbo vietą sukurti. Ir kada tik tai buvo nepriklausomybė atstatyta, tai aš savo kolegom sakiau, dabar pirmas uždavinys iš kart turi būti pastatytas suskystintų dujų terminalas, kad galima būtų atsijungti nuo Rusijos. Nieko nepadarė per 23 metus. O tada buvo galima daryti ir netokiom kainom, ir ramiai. Bet apie tai niekas nemąstė. Reikėjo grobti turtus, prichvatizuoti visas gamyklas. Vat to buvo užsiėmę. Ir mano mintyse buvo akivaizdu, kad o ką jūs darysit, nesirūpindami apie gamybą, kada nebebus kam parduoti. Ir nebus ką parduoti. Tai vat, tas mąstymas buvo mano tik paskelbus, kad atstatoma nepriklausomybė. Ir kadangi viskas virto kulvirščiais, išdraskė kolūkius, kurie turėjo būti išsaugoti. Jie būtų, jeigu neveiksmingi, būtų patys subirėję. O veiksmingas ūkininkas, jis būtų savaime pradėjęs geriau gyventi ir samdyti iš to kolūkio žmonės jam mokėti daugiau. Ir jie būtų pas jį evoliuciškai persikraustę dirbti. O dabar ne. Aš važiavau filmuoti su įvairiausiam televizijos kompanijom iš įvairiausių šalių ir mačiau, kai po karo nusiauptas fermas, kurios buvo nuostabios, nes aš ten filmavau ir kada ten klestėjimo laikas buvo. Išgriauti pastatai, grįvėsiai. Tai jau tas absurdas rodo, kad be išminties negalima tvarkyti šalies. Niek. O dabar viskas daroma be išminties. Tada sprendimai visuomet bus klaidingi ir jų rezultatai bus žalingi ne tik tai dabartiniai kartai, bet ateinančioms kartoms, kadangi ateinančios kartos neturės tas pasekmes nori nenori šalinti. O jeigu jų nebūtų, nebūtų ką šalinti. Tai vat kas sunkiau, kada pasekmes yra neišmintingų žmonių, priimtų sprendimų ir jų įgyvendinimo šalutiniai rezultatai. Jie nereikalingi visuomenė. Dėl ko aš jums šitą sakau? Dėl to, kad jūs sudarot pauzę. Aš noriu, kad jūs būtumėt aktyvus. Tik vienas paaiškino, ką nors, ir kitas turėtų įsijungti. O jūs sėdėt ramiai. Nu tada aš pradedu savo pasakoti. Tai va, dėl to, kad jūs turėtumėt būti aktyvus. O tada aš jau pabaigoju, jeigu žiūriu laiko, aha, jau čia daug užėmė, tai jau man nebėra ko savo pasakoti. Jeigu mažiau, vat galiu aš dar šitą savo pasakyti. O dabar aš įsitempiu, kad nėra jūsų aktyvumo. O čia yra dalis ne dvasinio mokymo, o patyrimų.
Aš praeitą kartą atėjau mokytojų namus ir klausiau budinčios, ar raktą jau paėmė? Ne. Aš priėjau paimti raktą ir jis sako, va, aš kaip tik pasižiūrėjau sąrašą, žiūriu, jūsų nėra, ačiū Dievui, kad jūsų nėra, sako. Aš sakau, tai ko jūs taip džiaugiatės ir dar Dievui dėkojat, kad mūsų nėra. Taip sakau, taigi mes esam tokie ramus, tokie geri, mes jokių problemų nesukeliam, žinai. O ne tą norėjau, labai gerai, kad jūs ateinat, labai gerai. Tai vat aš noriu pasakyti iš tikrųjų, va tas, kai žmonės labai tą priežodį, reiškia, vartoti priežodį, ačiū Dievui, Jėzau Marija, ten, o Jėzau, reiškia, jie jau supranti tas, reiškia, tą, ką jie sako, jie nesupranta nei reikšmės, nei prasmės, ir kad tai čia yra netgi ne vietoje. Ir tai vat kartoja, kaip pasižiūrė, tai perduoda iš kartos į kartą visą laiką, ir tik tai jį visur skamba, o Jėzau, o viešpatė, o Dieve ir taip toliau, arba ačiū Dievui. Vat ir aš dar tada noriu paklausti, o Jėzau, tai kas čia?
Tas pats,
čia
tik tai sustarbintas, o jie tau iš o Jėzau.
Tai va, sakau, tai tiesiog, va, tikrai pagalvoju, tai ir tada, kaip aš anksčiau girdėdavau, neminėk viešpatės vardo be reikalo. Galvoju, nu tai kaip jo neminėt, nu aš jo niekada neminėjau, nes jo nebuvo net mano širdyje. O dabar, kai jau matai, jau, tai iš tikrųjų, kad tai yra kiekvieną dieną tiesiog daugybė žmonių lūpose skamba ir skamba.
Tas neminėk Dievo vardo be reikalo, tai jis neatskleidžia šito pasakymo prasmės. Neminėk jo ne tai, kad be reikalo, bet netinkamai.
Ai, netinkamai.
Ne, sako neminėk be reikalo. O prasmė šito pasakymo neminėk netinkamai. Jeigu, pavyzdžiui, tu ką nors prakeiki ir dar, sakykime, Dievo vardu. O tas, kada Dievas, o aš tikrųjų rovės trejybė, čia esu tik tai myli, tai jį prakeikti nieko negali. Jie nubaus nieko negali. Tai va šito jau tai suminėjimas Dievo vardu, jis yra netinkamas. O šiaip be reikalo, visą laiką tu minėk tą vardą, kadangi jis visą laiką yra tinkamas, jeigu tu tik tai nori bendradarbiauti su juo. Vat prieš tai pasimelsk ir daryk bet kokį darbą, kuris neša gėrį ir tau taip pat įgūdžius ir patyrimą. Bet čia pasakoma ta mintim, kad be reikalo tai dažnai neminėk, va šita mintim yra aiškinama. Kad geriau apie tai nereikia per daug karto, čia yra mano viduje ir panašiai, tai va taip ir sako, kad be reikalo neminėk Dievo žodžio, Dievo vardo.